Έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο της ομάδας Team Line Gas, τον κύριο Πάρη Κασλή. Καλή σας ημέρα, κύριε
Κασλή.
Καλή
σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσω αρχικά λίγο με το θέμα του φυσικού αερίου, που έχουμε ακούσει διάφορα παράπονα από πολίτες που έχουν κάνει την εγκατάσταση ή δεν έχουν πάρει φυσικό αέριο, κάποιοι που δεν έχουν προχωρήσει την εγκατάσταση ενώ έχει εγκριθεί η αίτησή τους. Πρόσφατα ο κύριος Μπόμπολας ανέφερε ότι αυτό οφείλεται σε κάποιους που δεν έχουν κάνει σωστά τα χαρτιά τους και έτσι τι πατάμε όλοι. Εσείς βέβαια έχετε μία άλλη οπτική γωνία να μας δώσετε σε αυτό το κομμάτι, γιατί μας είπατε ότι πολλά από αυτά που ακούσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι δεν ήταν αυτά που έπρεπε να
έτσι
ακούσουμε. Ακούσαμε κάποια ψεύδη, κάποια στοιχεία που δεν ήταν έτσι όπως μας τα παρουσίασαν. Βέβαια εμείς δεν είμαστε ειδικοί, κάνοντας όμως έτσι συζήτηση και έρευνα και με εσάς, μάθαμε ότι είναι λίγο διαφορετικό το πεδίο της μη ενεργοποίησης κάποιων στο φυσικό αέριο ή της καθυστέρησης στην υλοποίηση αυτού του έργου.
Κοιτάξτε, για να τα πάρουμε τα πράγματα με μία σειρά. Θα σας απαντήσω σε αυτά που με ρωτήσατε και μετά θα ήθελα να πάρω λίγο το λόγο να πω δύο πραγματάκια. Mm-hmm. Εμείς σαν εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια η επιτυχία μας ήρθε γιατί δεν ασχολούμασταν ποτέ και με κανέναν άλλον πέρα από τη δική μας δουλειά. Δεν μας ενδιέφερε πώς προχωράνε οι άλλοι. Mm-hmm. Εδώ στην πόλη της Φλόρινας, επειδή ήταν ένα τεράστιο project το οποίο έπρεπε να έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι συμμετοχή για να μπορέσει να έχει επιτυχία, αρχίσαν να δημιουργούνται προστριβές, τις οποίες όσοι με γνωρίζουν εμένα, οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συνεργάτες, ξέρουν ότι πάντα ο γνώμονάς μου ήταν το κοινό καλό και το πρόγραμμα να πάει όμορφα. Αγαστή συνεργασία με την ΕΝΑΟΝ που υπάρχει, με τις πολιτικές αρχές, τον βουλευτή της Φλόρινας, τον δήμαρχο, τον κύριο Παπασωτηρίου και τον κύριο Γιαννάκη που υπάρχουν, και να κυλάνε όλα τα πράγματα ομαλά. Τα προβλήματα στην πόλη ήρθαν από το πώς γίνονται οι δουλειές και πώς εξυπηρετείται ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν ήρθαν από πουθενά αλλού. Υπήρχαν προβλήματα οικονομικής φύσεως, φυσικό είναι αυτό, γιατί εμείς έχουμε βάλει αρκετά χρήματα, κάποια εκατομμύρια ευρώ, αρκετοί άνθρωποι. Εμείς οι συνεργάτες μας, οι πιστωτές μας, mm-hmm. οι προμηθευτές μας, γιατί είναι ένα τεράστιο project. Αλλά αυτό που έπρεπε να δείξει ο καθένας ήταν έργο και όχι θεαθήνε. Εδώ μιλάμε για δουλειά. Δουλειά η οποία απαιτούσε εμπειρία, απαιτούσε συνεργεία εξειδικευμένα, τα οποία πολλοί τα διαθέταν και πολλοί που ξεκίνησαν να έχουν συμμετοχή στο έργο, όχι. Δεν είναι θέμα χαρτιών, είναι θέμα δουλειάς. Τα υπόλοιπα προβλήματα μας τα λύνει ο κύριος Παπασωτηρίου, μας τα λύνει η ΕΝΑΟΝ και προχωράνε. Αυτό που δεν λύνεται είναι η δουλειά. Και θα αναφέρω παρακάτω κάποια πράγματα σχετικά με αυτό το κομμάτι.
Υπήρξαν προβλήματα εξ αρχής, ναι, κύριε Κασλή, και από πλευράς πολιτών που πολλές φορές λάθος χαρτιά καταθέτανε. Κάποιοι κάναν τις αιτήσεις και δεν κατέθεσαν χαρτιά. Κάποιοι μείνανε πίσω, κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί, γιατί υπήρχε και η δέσμευση των αποδεσμεύσεις τον καυστήρα που έχεις ήδη για να συνδεθείς με το φυσικό αέριο. Υπήρχε ένας φόβος και από πλευράς πολιτών, έτσι, και κάποιες καθυστερήσεις και από πλευράς χαρτιών, γραφειοκρατικών διαδικασιών. Και δει σε παλιές πολυκατοικίες, σε παλιές οικίες που κάποια χαρτιά μπορεί να μην υπήρχαν, κάποιοι να μην μπορούσαν να συμφωνήσουν, ναι, γιατί υπήρχε ειδικά σε πολυκατοικίες το ότι έπρεπε να συμφωνήσει ένα ποσοστό α για να μπορέσει να προχωρήσει όλη η διαδικασία που εκεί και αν γινόταν λίγο παζουλισμός.
Αυτό υπάρχει μια νομοθεσία και είναι για αυτούς που ασχολούνται χρόνια με το φυσικό αέριο. Τα γνωρίζανε και εκεί ήταν η δικιά μας υπεροχή, γι' αυτό μας εμπιστεύτηκε και πάρα πολλοί κόσμος και εμάς και τους συνεργάτες μας. Τα χαρτιά έπρεπε να είναι αυτά που ήταν, γιατί μιλάμε για ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο έπρεπε να είναι εξασφαλισμένοι εμείς ότι θα πάρουμε τα χρήματά μας κάνοντας τη δουλειά, εξασφαλισμένος ο πολίτης που είναι, αφού μπαίνουμε μέσα και του παραδίδουμε μια θέρμανση, εξασφαλισμένο το Υπουργείο, γιατί μιλάμε για ΕΣΠΑ, το οποίο ξέρετε ότι η έλεγχη είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ αυστηρή.
Μας πιάσανε τελευταία για πολλά τέτοια, ναι.
Αυτό το θέμα δεν έπρεπε. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε συμμετοχή σε τέτοια πράγματα και όλοι οι άνθρωποι και η πολιτική ηγεσία που ήταν εδώ και η ηγεσία της ΕΝΑΟΝ δεν την ενδιαφέραν τέτοια πράγματα. Και η ΕΝΑΟΝ ως διαχειριστής και του δικτύου και του προγράμματος έπρεπε να είναι 100% σίγουρη ότι εκεί που δίνει την επιδότηση υπάρχουν και τα ανάλογα χαρτιά. Μιλάμε για επιδότηση. Δεν είναι ότι πληρώνει ο καθένας με τα δικά του τα λεφτά. Οπότε
είμαστε από τις λίγες περιοχές που έχουμε επιδότηση 100%.
Είστε η δεύτερη περιοχή. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλωτικά στη Μεγαλόπολη, που φυσικά είναι αρκετά πιο μικρή από τη Φλόρινα. Εγώ θεωρώ την πόλη ευλογημένη και πιστεύω ότι άμα ξεκινούσε η διαδικασία ξανά από την αρχή, θα γινόταν πανζουρλισμός. Όχι όπως στην πρώτη φάση. Γιατί ο κόσμος άρχισε σιγά-σιγά. Κοιτάξτε. Υπήρχε θέμα βασικό ότι έπρεπε οι πολίτες να ενημερωθούν σωστά. Οι πολίτες δεν ενημερώνονται σωστά και γι' αυτό υπήρχαν πάρα πολλά θέματα. Έπρεπε να ενημερωθούν πώς είναι το αέριο, τι θα κερδίσουν από το αέριο, ποια είναι τα ωφέλη. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι που λέγαμε ότι θα βγουν οι παλιλεύτες, δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Εμείς ενημερώναμε από την αρχή. Ο κόσμος που θέλει να ακούσει, ακούει και καταλαβαίνει και ποιος του λέει την αλήθεια και ποιος μπορεί να του κάνει τη δουλειά. Mm-hmm. Έτσι.
Μέχρι σήμερα, κύριε Κασλή, ναι, πόσες ενεργοποιήσεις έχουμε για το φυσικό αέριο, δηλαδή πόσες οικίες σήμερα θερμαίνονται με αυτό και λειτουργούν, ναι, με το φυσικό αέριο.
Εντάξτε, υπάρχουν
στα δικά σας δεδομένα.
Θα σας πω. Εγώ νομίζω, επειδή είμαι αρκετά καλός με τα νούμερα, δεν πέφτω έξω. Υπάρχουν σπίτια που έχουν ενεργοποιηθεί. Ενεργοποίηση τι σημαίνει? Ότι έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες. Mm-hmm. Και πηγαίνει ο τεχνικός της ΕΝΑΟΝ και με εντολή της ΕΝΑΟΝ ξεσφραγίζει το μετρητή. Αυτό το σπίτι θεωρείται ενεργοποιημένο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γίνει και η έναυση του μηχανήματος. Δηλαδή να ετοιμάσεις και να παραδώσεις ένα φάκελο μετά με τα χαρτιά και να παραδώσεις και ένα φύλλο ελέγχου καύσης ότι δουλεύει το σπίτι ήδη. Νομίζω ότι αυτά τα σπίτια είναι περίπου 1400... Για 300, δεν μπορούμε να ξέρουμε και ακριβώς τα νούμερα,
με μια πρόχειρη τέτοια. Με μια προδιαγραφή βέβαια να λειτουργήσουν περί τις 5.000, μου είπατε, οικίες με φυσικό αέριο.
Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής θέμα. Οι 3.440 εγκαταστάσεις θα λειτουργήσουν 1000% με φυσικό αέριο, εφόσον ο εγκαταστάτης τους παραδώσει το έργο και τους ενεργοποιήσει. Mm-hmm. Υπάρχει, η ΕΝΑΟΝ έκανε νομίζω ένα ξεκαθάρισμα, έχουν φύγει οι διπλωγραφές και τα λοιπά. Υπάρχει ένα κομμάτι εγκαταστάσεων σε εισαγωγία που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ενώ ανακοίνωσαν και από το Υπουργείο χθες ότι η χρηματοδότηση mm-hmm. θα συνεχίζεται κανονικά, στο οποίο θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ενημερώσεις από τους υπευθύνους. Εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την ΕΝΑΟΝ ή το Υπουργείο. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε βάσει της εμπειρίας μας. Τα υπόλοιπα θα τα ανακοινώσουν αυτοί. Το οποίο αφορούν εγκαταστάσεις οι οποίες είτε είχαν πάρει πρωτόκολλο και είχαν λάθος χαρτιά, mm-hmm. είτε είχαν διάφορα άλλα θέματα και πήραν πρωτόκολλο, mm-hmm. είτε με πολύ χαρά ακούσαμε χθες από τον κύριο Παπασωτηρίου και από το Υπουργείο ότι εγκρίθηκαν και οι επεκτάσεις θα γίνουν κάποια χιλιόμετρα στα χωριά mm-hmm. και θα προχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει για κάποια αρκετά χρόνια δουλειά και εξέλιξη του προγράμματος στην πόλη, στον αστικό ιστό και στην περιφέρεια mm-hmm. της.
Ποια είναι η παγίδα, να το πούμε έτσι, θα ρωτούσε κάποιος, σε σχέση με το φυσικό αέριο? Υπάρχει κάποια παγίδα, είναι οικονομικό, θα με εξυπηρετήσει στο μέλλον?
Εννοείται. Θα εννοείται και κάποιος. Εννοείται, παρόλο που το φυσικό αέριο είναι καύσιμο μετάβασης, ως καύσιμο μετάβασης υπάρχει μια σαφέστατη διαφορά. Όλα τα καύσιμα είναι αλληλένδετα mm-hmm. στην τιμή τους και στη χρηματιστηριακή τους τιμή κτλ. Η οικονομία του φυσικού αερίου, το οποίο για εμάς που ασχολούμαστε χρόνια με τη θέρμανση και έχουμε δουλέψει όλες τις μορφές της, δηλαδή πετρέλαια, στερεά καύσιμα και αντλής θερμότητας, τώρα που είναι mm-hmm. πάρα πολύ της μόδας και υπάρχουν και εκεί άπειρα προγράμματα, και η Φλόρινα και σε αυτό το κομμάτι είναι ευνοημένη στα προγράμματα τα εξοικονομώ, mm-hmm. γιατί παίρνει την μεγαλύτερη επιδότηση από όλους. Το φυσικό αέριο ήταν η επανάσταση.
Δικαιωματικά, νομίζω. Δικαιωματικά, έτσι, και σε σχέση δικαιωματικά, με το χειμώνα που έχουμε εμείς.
Δεν το συζητάμε.
Και με περιοχές.
Και δεν φτάνουν, έπρεπε να γίνουν και άλλα. Το φυσικό αέριο για μας ήταν η επανάσταση στη θέρμανση. Μια μικρή συσκευή 70 επί 40 να σου παράγει στιγμιαία, άμεσα θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Η οικονομία που κάνουν αυτές οι συσκευές δεν είναι μόνο η οικονομία της διαφοράς του καυσίμου. Αυτές οι συσκευές δουλεύουν inverter, δηλαδή αυξομειώνουν την ισχύ τους ανάλογα με τη ζήτηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένα σπίτι, αν έχει ανάγκες, ενώ έχει ένα λέβητα 20 kW, αν έχει ανάγκες εκείνη τη στιγμή, είναι ζεστό και θέλει να δουλέψει με 5, δουλεύει με 5. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει ούτε με τα πετρέλαια, με τις λέβητες που υπήρχαν, ούτε με τα pellet, ούτε με τα ξύλα φυσικά.
Βλέπετε να συνεχίζετε το έργο εύρυθμα, γιατί υπήρξαν και κάποια μικροπροβλήματα και στην πληρωμή σας, ναι, στις πληρωμές, στο να μπορέσετε να συνεχίσετε και εσείς τις εργασίες σας. Βλέπετε να πηγαίνουν από εδώ και πέρα όλα καλά, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Κοιτάξτε, η διαδικασία.
Το έργο έφτασε κάποια στιγμή σε οριακό σημείο. Εμείς οι 4-5 που έχουμε χρηματοδοτήσει όλο το έργο, καθένας περίπου με ίσα ποσοστά, για να μην αδικήσουμε κανέναν, εμείς είχαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί ήμασταν στον αέρα για αρκετό μεγάλο διάστημα. Από τη στιγμή που ανέλαβε το θέμα η πολιτική ηγεσία της περιοχής, το έτρεξε ο κύριος Παπασωτηρίου υπερβολικά, δηλαδή αν δεν ήταν ο κύριος Παπασωτηρίου, δύσκολα θα λυνόταν το θέμα. Και το έτρεξαν πάρα πολύ και τα διευθυντικά στελέχη και το γραφείο της ΕΝΑΟΝ εδώ. Δηλαδή υπήρχε μια λειτουργία, πάμε να το λύσουμε, να προχωρήσουμε. Τι έγινε όμως σε εκείνο το σημείο? Οι άνθρωποι βοήθησαν πάρα πολύ. Τώρα είμαστε στη φάση που διορθώνουμε τους φακέλους, θέματα των πολιτών κυρίως, δηλαδή ότι είχαν φέρει ένα άλλο χαρτί ενώ έπρεπε να έχουν ένα άλλο, θέλαν κάποιες διορθώσεις ιδιαίτερες. Τι γίνεται? Υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι, ας τους πούμε, οι οποίοι είχαν ένα πολύ μικρό ποσοστό, έτσι. Δηλαδή άλλος έχει ανάψει 90 σπίτια, άλλος έχει ανάψει 50, εγώ ανάψει ας πούμε 400, ένα άλλο γραφείο έχει ανάψει 300. Δεν είμαστε όλοι από την ίδια θέση, ούτε είμαστε όλοι στο ίδιο σημείο χρηματοδότησης. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ, παράδειγμα, με τον κύριο Μπομπολά που έχω κάνει εγώ με τους συνεργάτες μου, τον κύριο Ρωμαίο, τον Βασίλη τον Μάγκο, τον Σάββατο Ρέμπελο, που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή 600 και εγκαταστάσεις δουλεύουν, ή 400 με μια εταιρεία, ας πούμε, που έχει κάνει 100 και έχει πληρωθεί τις 60. Δεν είμαστε στην ίδια θέση. Και εκεί, παρόλα αυτά, εμείς κοιτάμε την ομαδική δουλειά. Ο κόσμος δεν είναι ηθαγενής. Ο κόσμος έχει ανοίξει φτερά, έχει ορίζοντες, άρχισε να έχει μεγάλη εξωστρέφεια. Δεν μπορείς τον πολίτη να τον κοροϊδέψεις με κανέναν τρόπο. Δεν μπορεί ένας πολίτης να έχει μετρητή εδώ και ένα χρόνο και να μην τον βάζεις λέβητα, να μην τον εξυπηρετείς. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Εκεί πάνω ο πολίτης θα κοιτάξει πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα. Μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά, στην οποία φυσικά κανένας δεν θέλει να χάσει. Όλοι έχουν έρθει, έχουν επενδύσει και θέλουν να πάρουν δουλειές. Και δημιουργήθηκαν κάποια θέματα που ο πρώτος που έπρεπε να τα έχει αυτά τα θέματα ήμουν εγώ. Από μένα πήρανε πρώτα πελάτες και εγώ δεν έδωσα σημασία, ξέρεις γιατί? Γιατί ήξερα από την αρχή το εύρος της δουλειάς και τον όγκο της. Και ήξερα από την πρώτη μέρα τι θα χρειαστεί για να παραδώσουμε, πόσα χρήματα θα χρειαστεί, ποιοι άνθρωποι θα μας βοηθήσουν, χτυπήσαμε πόρτες για να μπορέσει να βγει όλο το έργο όπως πρέπει. Με καλές σχέσεις, με όλους. Εγώ έχω πάει προσωπικά και έχω υπογράψει σε ό,τι μου έχει ζητηθεί από οποιοδήποτε συνάδελφο. Αυτό μπορούν να σας το πούνε ο κύριος Πηλικίδης, ο κύριος Βασιλείου, οι συνεργάτες μου, ο βασικός μου συνεργάτης εδώ ο κύριος Ρωμαίος, ο άλλος μου συνεργάτης ο κύριος Ρέμπελος. Μπορούν να σας τα πούνε αυτά όλοι. Ξέρουν, υπάρχει πλέον ιστορικό. Είμαστε στην πόλη περίπου 3,5 χρόνια. Εγώ ήρθα εδώ το 22, είδα πώς προχωράει το έργο, ήρθα Οκτώβριο του 22 και το Φεβρουάριο του 23, μετά από 3 μήνες, είχα στηθεί ήδη. Είχα μαγαζί και έψανα κόσμο για να συνεργαστούμε. Γιατί αυτά τα έργα δεν βγαίνουν με εγωισμούς. Αυτά τα έργα πρέπει να τα ανοίγεις, να μοιράζεις δουλειά. Δεν γίνεται να τα βγάλεις έτσι εύκολα. Δεν μπορούμε όλα να τα ελέγχουμε εμείς από 200 χιλιόμετρα μακριά και ας είμαστε κάθε εβδομάδα στη Φλόρινα.
Είχαμε και λίγο έλλειψη από εξειδικευμένο προσωπικό.
Αυτό είναι άλλο κομμάτι το οποίο το έχουμε θέσει και αυτό. Η πόλη έχει έλλειψη. Τώρα μαθαίνω ότι όλα τα παιδιά εδώ, οι τεχνικοί, στους οποίους εγώ την πρώτη μέρα που ήρθα στη Φλόρινα είχα απευθυνθεί, προσπαθούν να ξανακάνουν τον σύνδεσμο που είχαν των υδραυλικών Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ενέργεια, γιατί θα έχουν και τα δικαιώματά τους όλοι και θα είναι μια χαρά. Και θα πρέπει να προχωρήσει ακόμα σε κάτι η πολιτεία, το οποίο το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Σαπαλίδη και με τους τοπικούς τεχνικούς. Θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να τους δώσουν και κάποιες άδειες τεχνικών αερίου, καυστηρατζίδων, με σεμινάρια. Μακάρι να μπορέσουν και να τα προχωρήσουν, να αποκτήσει η πόλη τεχνικό προσωπικό, γιατί το τεχνικό επάγγελμα είναι το μέλλον. Αυτό θα μπορέσει να κρατήσει και αργότερα νέα παιδιά μέσα στην πόλη. Η πόλη έχει πολλούς αξιόλογους τεχνικούς, έχει αξιόλογα άτομα. Είναι όπως είναι παντού. Έχει και τους καλούς, έχει και τους μέτριους, έχει και τους κακούς. Αλλά θα μπορέσει.
Σε όλα τα επαγγέλματα.
Σε όλα τα επαγγέλματα.
Δεν έχει διαφορά κάθε επάγγελμα. Είναι έτσι, στην ιδιοσυγκρασία του κάθε ενός το πώς διαχειρίζεται τις γνώσεις του και πώς
εξελίσσει. Γιατί έχει αλλάξει η δουλειά. Όχι μόνο η δική μας, έχει αλλάξει γενικώς το εμπόριο, η κατασκευή, παντού, η μεταποίηση, τα πάντα. Εδώ χρειάζεται μια σαφέστατη ενημέρωση προς τους πολίτες, να ξέρουν 2-3 απλά πράγματα. Εμείς, ας πούμε, από πέρσι το καλοκαίρι, από το 24 το καλοκαίρι, είχαμε στείλει σε όλο το πελατολόγιο μας ένα δισέλιδο, το οποίο αφορούσε τους όρους εγγύησης και τι προσφέρουμε εμείς. Γιατί υπάρχει ένας τεχνικός στη Φλόρινα, υποθετικά μιλάω, δεν θέλω να απευθυνθώ κάπου συγκεκριμένα, ο οποίος θα πήγε, παράδειγμα, πριν ξεκινήσει το έργο, να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο με την όποια εταιρεία δουλεύει και να του πει η τάδε εταιρεία ότι για να κάνεις μια εγκατάσταση πρέπει να βάλεις το λέβητα, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο κτλ. Τι δεν τους λένε οι εταιρείες, γιατί και εκεί έρχεται η εμπειρία. Σου λέει, παράδειγμα, η τάδε εταιρεία ότι πρέπει να βάλεις το μαγνητικό φίλτρο. Συμφωνώ. Πρέπει να μπει μαγνητικό φίλτρο, παράδειγμα, πρέπει να μπουν κάποια παρελκόμενα. Δεν τους λέει όμως καμιά εταιρεία που, άμα πάει σε ένα σεμινάριο οποιοσδήποτε τεχνικός, είτε στην ΑΝΤΕΗ, είτε στην Αγγλία, είτε στη Φέρνοξ, είτε πάει οπουδήποτε, εννοείται ότι πρέπει να βάλεις και μαγνητικό φίλτρο. Αλλά αν δεν σε παίρνει χωρικά και δεν μπορείς να το βάλεις, είναι προτιμότερο να κάνεις ένα καθαρισμό δικτύου. Να βάλεις ένα μπριζάκι ασφαλείας, να προστατεύσεις μια επένδυση που σου έρχεται τζάμπα, δεν πληρώνεις καθόλου για αυτήν, και εσύ να την προστατεύσεις, να τη δεις σαν δικιά σου περιουσία. Γιατί και το τζάμπα είναι και αυτό λίγο κακό. Δεν το πονάει ο άλλος τόσο πολύ όταν δεν το πληρώνει και έχει ματώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει ο πολίτης να ενημερώνεται πώς είναι η σωστή εγκατάσταση, πώς είναι
η
σωστή συντήρηση. Εμείς, ας πούμε, έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 4 τεχνικούς εδώ, εκτός από τα συνεργεία του κύριου Μάγκου, ο οποίος βγάζει 3 οργανωμένα συνεργεία με 3 αυτοκίνητα, συν 2 συνεργεία που στέλνουμε εμείς, οι 3 από Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα. Και άμα παραστεί ανάγκη, μπορεί να στείλουμε και πολύ περισσότερους. Και πώς πρέπει να δουλεύει, να κάνουν τους καθαρισμούς, πώς θα κάνουν τα σέρβις. Δεν κοιμόμαστε το βράδυ, πώς θα έχουμε το τεχνικό τμήμα. Γίνανε κάποιες ζημιές τον χειμώνα. Λέει ο άλλος, γιατί να χαλάσει. Μα ο Λέβητας είναι ένας κουβάς με νερό. Όσο ο κουβάς με νερό, το νερό στον κουβά είναι στάσιμο, κάτω από το μηδέν παγώνει. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση.
Αυτό θα έλεγα. Βλέπουμε ότι και στη τοποθέτηση σε πάρα πολλές περιοχές δεν είναι και ιδιαίτερα καλή εικόνα, ούτε και υπάρχουν και προβλήματα πρόσβασης, να το πω έτσι. Δηλαδή κοντεύεις να πέσεις πάνω στο λέβητα του αλλού.
Επειδή έχω τεράστια εμπειρία, σας πω, εμείς η Ισπανία, η Ιταλία και η Τουρκία είμαστε οι χώρες που βάζουμε κυρίως τους λέβητες έξω. Με βεβαιότητα θα σας πω ότι πιο νορμάλ εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.
Αλήθεια. Βέβαια. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως βλέπω ότι χτυπάμε σε κάτι σωλήνες, σε κάτι
στις βόρειες χώρες τι κάνουν, επειδή δεν μπορούν σίγουρα να μπουν έξω μηχανήματα και η Φλόρινα έχει και αυτή πολλές θερμοκρασίες. Εμείς είχαμε σκοπό και έχουμε βάλει κάποιες εκατοντάδες, έχουμε τοποθετήσει εσωτερικά. Υπάρχει κόσμος που το αποδέχεται, υπάρχει κόσμος που σου λέει, απαπά, δεν το θέλω με τίποτα. Η Φλόρινα εμένα μου θύμισε λίγο τα νιάτα μου όταν ξεκινούσαμε στη Θεσσαλονίκη και παρακαλούσαμε τον κόσμο να βάλει φυσικό αέριο το 2003, 2004, 2005, 2006 και φοβόταν ο καθένας, θα αναπτυναχτούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε.
Υπάρχει αυτός ο φόβος, αλήθεια είναι αυτή.
Δεν υπάρχει καθόλου. Το φυσικό αέριο δεν είναι υγραέριο, το φυσικό αέριο είναι δίκτυο, είναι αυτοσβενούμενο, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Μυρίζει, γι' αυτό δεν χρειάζεται και τόσες ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν χρειάζεται ούτε να βάζεις
Πώς θέλω να φανταστείτε, οι χλωρινιώτες φοβόντουσαν μήπως με τις φωτιές που ανάβουμε στις 23 Δεκεμβρίου.
Ηλεκτρομαγνητικές και τα λοιπά. Ή ανοιχνευτεί.
Πάντως ο κόσμος φοβόταν μέχρι και για τις φωτιές. Σου λέει μήπως ανάψουμε τις φωτιές και ανατιναχτούμε. Δηλαδή είχαμε ένα τέτοιο φόβο λόγω του άγνωστου.
Δεν θα φοβάται τις φωτιές γιατί είμαι εδώ. Και πού στην πλατεία Ηρών. Φεύγω κατευθείαν.
Είναι λίγο ζήτημα πάντως. Η αλήθεια αυτή είναι. Υπήρχε ένα φόβο. Αν και όπως λέτε εσείς. Υπήρξαν πάρα πολλοί που στην πορεία το ξανασκέφτηκαν, αναπροσάρμοσαν τις σκέψεις τους, ήδη λειτουργούν. Υπάρχουν έτσι. Όμως και άλλα προβλήματα ακόμα και τώρα και στην τοποθέτηση σε πολυκατοικίες.
Υπάρχουν.
Από όσο γνωρίζω, κύριε
Κασίλη.
Κάποιοι αντιδρούν στο να περάσουν οι
σωληνώσεις. Φυσικά υπάρχουν, όλοι τα αντιμετωπίζουν
και
αυτά. Και φυσικά υπάρχουν.
Υπάρχει πρόβλημα με τους ανθρώπους που θέλουν να το λειτουργήσουν.
Για όλα υπάρχουν αυτά τα θέματα, για όλα υπάρχουν προβλέψεις. Καταρχήν, ο κάθε ένας θεωρεί ότι στην πολυκατοικία του, ότι είναι απ' έξω από το διαμέρισμά του, έξω από το μπαλκόνι του, θεωρεί τον ειδικό του. Ο κάθε πολίτης κάνει ένα λάθος. Ό,τι είναι έξω από την πολυκατοικία, εκτός από το μπαλκόνι του, είναι κοινόχρηστο. Και δεν χρειάζεται να το ρωτήσει κανένας αν θα περάσει από κοινόχρηστο χώρο.
Εκτός αν έχουν.
Αν
έχουν φτιάξει καταστατικό.
Αν έχουν φτιάξει καταστατικό.
Στο καταστατικό ορίσει ότι απ' έξω θα πρέπει να είναι.
Είναι πολύ
ίδια.
Δύσκολο να υπάρχουν. Στη Φλόρινα
δύσκολα.
Στη Φλόρινα γενικότερα υπήρχε και το θέμα αυτό που, που λύσανε και με τις άδειες. Υπήρχαν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικό αρχείο των ακινήτων με τις άδειες. Οπότε αυτό μας έχει προκαλέσει θέματα και καθυστερήσεις. Σημασία έχει ότι όλοι δουλεύουν για το κοινό καλό και για το σκοπό. Η Φλόρινα ήταν μια τεράστια πρόκληση. Και για μας και για άλλες εταιρείες. Ήταν ένα έργο μεγάλο. Εδώ πάνω θέλω να πω κάποιες διευκρινήσεις, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι.
Σχετικά με κάποια πράγματα που έχουν παρατηρηθεί και είναι έντονα τελευταία. Έτσι. Λοιπόν. Η Ένων είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εταιρεία η οποία δεν θέλει ούτε στεναχώριες, ούτε δικαστικές διαμάχες, ούτε τίποτα. Το ίδιο και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά προσπαθούν όλοι για το γενικότερο καλό. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες παρεξηγήσεις οι οποίες είναι σαφέστατες στο πώς θα προχωρήσει το έργο. Το ότι εγώ σήμερα έχω κάνει σε σένα τα χαρτιά, που για να κάνεις τα χαρτιά σημαίνει ότι μου κάνεις εξυπηρέτηση, γιατί τα χαρτιά οφείλει να τα κάνει ο πολίτης, όχι να τα κάνει το κάθε γραφείο. Αλλά το κάθε γραφείο και πολύ καλά έκανε και εμείς το ίδιο κάναμε και εμείς δεν είχαμε ούτε ένα λάθος για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να τον τραβήξουμε. Του κάναμε και τα χαρτιά. Μαζεύαμε.
Άμα περιμένετε από τους πολίτες,
ναι, τα χαρτιά
που ζητούσαν, δεν θα γινόταν τίποτα.
Δεν θα γινόταν
γιατί
ποτέ.
Ήταν τα χαρτιά τόσο πολύ δύσκολα για έναν απλό πολίτη, έτσι. Που δεν έχει τη γνώση για κάποια στιγμή.
Δεν έχει γνώση, δεν έχει.
Σε πολυκατοικίες
υπήρχαν προβλήματα μου, για να δεν θέλει προβλήματα κανένας, δεν θέλει ταλαιπώρια κανένας. Το ότι έκανες τα χαρτιά σε ένα γραφείο δεν σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις και τη δουλειά εκεί. Αυτό είναι σαφέστατο. Το γραφείο αυτό που έχει κάνει χαρτιά, αν έχει κάνει κάποιες δράσεις οι οποίες τιμολογούνται στο πρόγραμμα, γιατί το να κάνεις τα χαρτιά ούτε τιμολογείται ούτε υφίσταται. Το κάνεις γιατί θες εσύ, είναι εμπορική πολιτική, για όλους μας ήτανε, για να προσελκύσουμε κόσμο. Δεν τιμολογείται όμως, είναι κάτι που είναι δεσμευτικό για τον πελάτη.
Αλλά δεν έχει και
αυτό,
κάποια ρήτρα.
Φυσικά δεν υπάρχει ρήτρα. Φυσικά δεν υπάρχει ρήτρα. Τι υπάρχει? Υπάρχει ότι πρέπει ό,τι τιμολογείται στο πρόγραμμα να τιμολογηθεί και όταν πληρωθεί ο φάκελος, ο καθένας αυτή τη δουλειά που έκανε, είτε είναι 100 ευρώ είτε 200, να την πληρωθεί. Ο πολίτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαλέξει όποιον εγκαταστάτη θέλει. Και είμαι ο πρώτος παθών που μου φύγανε εγκαταστάσεις. Και οι εγκαταστάσεις που μου φύγανε, φύγανε προς αυτούς που φωνάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν μπορείς να δεσμεύσεις τον πελάτη με κανένα τρόπο. Ο πελάτης μπορεί να πάει όπου θέλει και αυτά είχαν προβλεφθεί. Για ποιο λόγο? Προβλέθηκαν γιατί, πες ότι κάτι τύχαινε. Κάποιος, εγώ είχα πάρει παράδειγμα 500 εγκαταστάσεις και δεν είχα τα λεφτά να τελειώσω. Σταματούσε ο προμηθευτής μου να μου δίνει, μου τελειώσανε τα λεφτά. Τι θα κάνει η κυρία Δάμου, δεν θα πάρει αέριο? Θα πήγαινε σε κάποιον άλλο.
Φυσικά.
Έτσι δεν είναι? Άρα τα προβλήματα, τι δεν έχει καταλάβει ο καθένας? Υπάρχουν πολίτες που περιμένουν 8, 9, 10, 12 μήνες και δεν τους εξυπηρετεί κανένας, δεν τους βάζει αέριο. Όταν βλέπουν πηγαίνει μια εταιρεία απλώνει τρία αυτοκίνητα κάτω. Περνάει σε μία ημέρα τρεις εγκαταστάσεις. Ο άλλος λέει, κάτσε. Εγώ τι να κάνω τώρα, θα περιμένω άλλον ένα χρόνο. Θα περιμένω πότε θα δεήσει οποιοδήποτε έχει αναλάβει το έργο μου να μου κάνει. Και είμαστε και αυτό πάλι μπορούν να σας οπισθοποιήσουν άλλοι, που έχω προσφερθεί προσωπικά και με τον συνέδριο μου, τον κύριο Κωνσταντινίδη, να δανείσουμε Λέβητες για να, για να μπορέσουν και άλλοι να κάνουν τη δουλειά τους. Καταλάβατε.
Αυτό είναι σημαντικό βέβαια που λέτε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το επίπεδο της συνεργασίας πάρα και της ευγενής άμυλας μεταξύ
πάρα
των...
Πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί μιλάμε για μια περιοχή που ξαφνικά μπήκε σε αυτό το κικαίωνα της αλλαγής τρόπου θέρμασης. Βέβαια είμαστε από τους ευνοημένους που μας δόθηκε δωρεάν ο Λέβητας, που αξίζει πάνω από 3 χιλιάρικα για να βάλεις το Λέβητα αυτό. Και ακόμα πιο θετικό είναι το γεγονός ότι αναλάβανε κάποιοι να κάνουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία που ήταν απίστευτα, απίστευτα δύσκολη, και ειδικά σε παλιές πολυκατοικίες που έχουμε εδώ στη Φλόνα, δεν έβγαζε άκρη για αυτά που ζητούσαν.
Αυτή η απίστευτη διαδικασία ήταν ένα κομμάτι το οποίο μέσα σε 5 μήνες έγινε. Δηλαδή από τότε περάσανε 2,5 χρόνια, και για να φανταστείς αυτό που λένε, αυτή ήταν η δύσκολη διαδικασία. Η δύσκολη διαδικασία ήταν το πώς θα έρθουν τα εμπορεύματα και ποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν να κάνουν τη δουλειά. Τα υπόλοιπα όλα είναι
και
να είχαμε να λέγαμε.
Δουλειάς, έτσι, ναι. Γιατί το να βάλει κάποιο κάτι και να μην το βάλει σωστά και να μην εξυπηρετηθώ
έτσι
ούτε
ακριβώς,
εγώ.
Έτσι ακριβώς. Ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος, παίρνει τις εγγυήσεις που πρέπει, και σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο κάθετοι, το πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Εγώ βλέπω μερικά προβλήματα που, αν το πρόγραμμα δεν πάρει παράταση, που νομίζω ότι θα πάρει με τις εξαγγελίες αυτές, αυτά θα τα ανακοινώσει ο κύριος Παπασωτηρίου
ή
αρμόδιοι.
Μπράβο.
Πιστεύω ότι θα υπάρχει ένα μικρό θέμα με τις παραδόσεις. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που έχουμε ολοκληρώσει το 78% των εγκαταστάσεων με ακριβή νούμερα και το 63% των ενάψεων. Το πρόγραμμα με τα σημερινά δεδομένα λήγει τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο όμως λήγει ως πιστοποίηση, που σημαίνει ότι maximum αρχές Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εγκαταστάσεις. Μπορείτε να μου πείτε εσείς, εταιρείες που έχουν αναλάβει 800 σπίτια και 600 σπίτια και μέχρι σήμερα έχουν παραδώσει 100, σε 18 μήνες 100, σε 7 μήνες πώς θα παραδώσουν 500.
Δεν ξέρω,
εγώ
δεν είμαι στο κομμάτι αυτό ειδική. Εγώ αυτό που θέλω είναι πάντως
ευελπιστούμε σε παράταση για να κυλάει ομαλά.
26-27 να μπορούν όλοι να θερμαίνονται με το φυσικό αέριο όσοι έχουν κάνει την εγκατάσταση.
Εμείς πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης, δηλαδή μετά από εδώ θα φύγω να δω ποιοι μετρητές, λίγοι μετρητές, περίπου 78 έχουν απομείνει να τοποθετηθούν από την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να μπορέσουμε εμείς να εκτελέσουμε το υπόλοιπο του έργου που μας έχει απομείνει. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ως τον Μάιο να τελειώσουμε όλες τις εγκαταστάσεις μας, οι οποίες είναι τετραψήφιο.
Σας βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες,
φέτος πάρα πολύ, έτσι. Δεν το συζητάμε.
Είμαστε από τις περιοχές που αν ήσασταν τα προηγούμενα χρόνια που από το Σεπτέμβριο είχαμε χιόνι μέχρι και το Μάιο, νομίζω ότι τα τελευταία αυτά 2 χρόνια σας ευνόησαν.
Ήταν πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάμε.
Καιρικές συνθήκες για τις εγκαταστάσεις.
Έχουμε και συνεργάτες και προσωπικό, είμαστε όλοι μια οικογένεια που δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή και λίγο χιόνι να έχει. Δουλεύουν γιατί όλοι κοιτάνε το στόχο. Πώς θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Εμείς είμαστε στη διάθεση και οι συνεργάτες μας και ο κύριος Ρωμαίος και ο κύριος Μάγκος, να έχουμε τη διάθεση όλοι να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι χρειάζονται. Έχουμε τη διάθεση, αν κάπου δεν εξυπηρετούνται, να τους εξυπηρετήσουμε, να ξέρουν οι πολίτες ότι σε περίπτωση που διαλέξουν να αλλάξουν εγκαταστάτη, μπορούν να πάνε οπουδήποτε, δεν έχουν κανένα νομικό κόλλημα, δεν μπορεί να τους κάνει κανένας τίποτα και είναι νομιμότατοι.
Αυτό όλα τα υπόλοιπα. Άμα δεν μου αρέσει ο πάροχος που μου δίνει το ρεύμα, μπορώ να μην αλλάξω. Δεν με εξυπηρετεί ο πάροχος ο τηλεφωνικός, θα αλλάξω. Βέβαια μπορεί να μου βάλει μια ρήτρα εκεί γιατί υπογράφω συμβόλαιο, αλλά δεν θα με ενδιαφέρει ακόμα και τη ρήτρα να την πληρώσω, αν δεν είμαι ικανοποιημένος.
Άμα δεν είσαι ικανοποιημένη, ο πελάτης πρέπει να είναι ικανοποιημένος.
Αυτό ισχύει παντού, είναι ο νόμος της αγοράς, νομίζω. Όπου έχω καλύτερα και στα ιατρικά και στα. Και εσείς, άμα δεν είστε ικανοποιημένος από μένα σαν δημοσιογράφος, την επόμενη φορά θα πάτε να δώσετε αλλού συνέντευξη. Έτσι είναι. Σε όλα τα επαγγέλματα ισχύει αυτό.
Έτσι. πρέπει να είναι όλοι οργανωμένοι.
Απλά ο κόσμος να ξέρει ότι δεν έχει κάποια ρήτρα, δεν έχει κάποιο κόλλημα, άσχετα που πήγε και έκανε τη διαδικασία, τη χαρτούρα και την, όλη το φάκελο αυτό για να μπει στη διαδικασία της ενεργοποίησης και της εγκατάστασης. Μπορεί, αν δεν είναι ικανοποιημένος, να πάει χωρίς κανένα πρόβλημα όπου αυτός γουστάρει, όπου αυτός θέλει. Συγγνώμη για την έκφραση.
Είναι ηθική και όλοι θέλανε εκεί που κάναν τα χαρτιά τους να κάνουν την εγκατάσταση.
Σαφέστατα, γιατί ο άνθρωπος κουράστηκε και έκανε τη διαδικασία.
Αν όμως ένας άνθρωπος δεν εξυπηρετείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι φυσικό να κοιτάξει πώς θα εξυπηρετηθεί. Άμα βλέπεις τους γείτονές σου να καίνε αέριο και εσύ να περιμένεις και να ακούς διάφορες δικαιολογίες, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Αναγκαστικά θα κάνεις μια άλλη επιλογή.
Και η Φλόρινα δεν είναι από τις περιοχές που θα περιμένεις πολύ καιρό για να θερμαθείς οικονομικά, γιατί πονάει στην τσέπη πολύ. Από το Σεπτέμβριο να έχουμε τα καλοριφέρ, έχει δεν έχει χιόνι.
Πάρα πολύ και προσπαθούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε υπερβάλει αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο το έργο. Το πρόβλημα ξεκίνησε εδώ από την αρχή. Όταν εμείς βλέπαμε, πώς μπορούμε να βρούμε συνεργάτες για να μπορέσουμε να παραδώσουμε, δηλαδή, στον κόσμο που θα μας εμπιστευτεί, να είμαστε κύριοι απέναντί του, οι άλλοι μετρούσαν λεφτά. Δεν καταλαβαίναν ότι για να φτάσεις στο στόχο πρέπει να κάνεις όλη τη διαδικασία. Και σε πολλούς αυτό τους βγήκε σε κακό.
Αυτό δεν ισχύει παντού. Πολλοί κοιτάνε το δάσος και χάνουν το δέντρο.
Έτσι.
Ισχύει παντού.
Αλλιώς μήπως είναι. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
Όχι, το δάσος κοιτάμε και χάνουμε το δέντρο. Ναι. Κοιτάμε ευρύτερα και χάνουμε το δέντρο που είναι μπροστά μας. Ενώ πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε το δέντρο για να φτάσουμε να δούμε και το δάσος πανέμορφο. Έτσι πάει.
Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
Κύριε Κασλή, με όλα αυτά που μας είπατε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, υπάρχει διάθεση, θέληση και ο κόσμος άρχισε να μπαίνει λίγο πιο καλά και πιο ζεστά στο ζήτημα του φυσικού αερίου, βλέποντας και το γείτονα, το φίλο, τον ξάδερφο, τον συγγενή να έχει φυσικό αέριο, να έχει ζεστό νερό καθόλου. Να
σε λίγο πάνω σε αυτό. 200 αιτήσεις έχουν γίνει αυτή τη στιγμή εκτός προγράμματος. Ο κόσμος θα βάλει αέριο, θα το πληρώσει. Θα βάλουν όλοι. Δεν
και εμείς που μείναμε εκτός, ας πούμε, για αλφαβήτα λόγους δικούς μας, αν ξανανοίξει η πλατφόρμα, φυσικά θα προχωρήσουμε προς τα εκεί. Γιατί και αυτά τα δύο χρόνια που δεν προχώρησε η διαδικασία για κάποιους από εμάς για το φυσικό αέριο, το χέρι το βάλαμε πάλι στην τσέπη, βαθιά για να θερμαθούμε.
Βέβαια.
Και βλέποντας και συγκρίνοντας άλλους που θερμαίνονται με το φυσικό αέριο και το ζεστό νερό που έχουν, σαφέστατα η οικονομία στην τσέπη μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί άλλο να ανάβεις το θερμοσύφωνα και άλλο να έχεις ζεστό νερό.
Είναι στο 1/4 και είναι πάρα πολύ βασικό. Όταν νιώσαν το πρόβλημα και το εξετάσανε κανονικά, το είδαν στην πραγματική του διάσταση, ο κύριος Παπασωτηρίου έτρεξε στον κύριο Παπασταύρου, από το Υπουργείο προχώρησαν, μιλάμε, αυτά γινόταν κάθε μέρα, διεργασίες πολλές. Η ΕΝΑΟΝ με την καλή θέληση να καταλάβουν, ο κύριος Ατάλογλου, ο κύριος Χονδρόπλος, ο Λιόλιος, ο Αυλονίτης, όλοι να τρέξουν. Η πόλη θα εξοικονομεί από το φυσικό αέριο, θα μένουν στην τοπική οικονομία 5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μόνο από την οικονομία. Από το κόστος θέρμανσης.
Το ζήτημα είναι όμως ότι και οι επιχειρηματίες τι θα γίνει.
Επιχειρηματίες.
Γιατί είναι διπλό το παιχνίδι εδώ, ξέρετε. Γιατί ένας επιχειρηματίας, μικρομεσαίες είναι όλες οι επιχειρήσεις μας εδώ, οι ίδιοι τις έχουν, οι ίδιοι. Είναι διπλό το κόστος της θέρμανσης. Θα υπάρξει πρόβλεψη και για τους επιχειρηματίες.
Κοίταξε,
βέβαια δεν είναι δικιά σας η απόφαση, είναι πολιτική.
Δεν είναι δικιά μας. Ένα τεράστιο ένα κατάστημα, ας είναι και 150 ή 200 τετραγωνικά παραδείγμα, μπορεί να θερμανθεί με fan coil, με το φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επιδότηση. Υπάρχει επιδότηση ως προς τα τέλη σύνδεσης. Αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις ταβέρνες, τα εστιατόρια, όσους δουλεύουν με συσκευές που κουβαλάν πετρογκάζ, υγρά αέρια κτλ. Αυτοί όλοι μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο, να κάνουν μια αίτηση. Εμείς έχουμε μια απίστευτη τεχνογνωσία, έχουμε κάνει δηλαδή έργα. Τι να σας πω.
Οπότε μπορούν και οι επιχειρηματίες να κοιτάξουν προς τα εκεί.
Και θα δουν πάρα πολύ οικονομία, γιατί τι γίνεται. Ό,τι είναι υγρά αέριο και δεν είναι σε δεξαμενή, έχει πάρα πολύ φύρα. Ενώ με το δίκτυο στο φυσικό αέριο έχει και καθαριότητα, δεν κουβαλάς όλες αυτές τις φιάλες και τα λοιπά και πετυχαίνεις πάρα πολύ οικονομία.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κασλή, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω εδώ. Το φυσικό αέριο, κάποιοι λένε ότι και αυτό είναι ένα ορυκτό το οποίο κάποια στιγμή θα σταματήσει. θα πάψει να υπάρχει. Υπήρχε και αυτός ο φόβος, λέει, να βάλω τώρα φυσικό αέριο, να τα χαλάσω όλα, να αρχίσω αυτό από την αρχή και σε 5 χρόνια να μου πούνε βγάλε και το φυσικό αέριο. Γιατί την έχουμε πατήσει λίγο εμείς εδώ στη Φλόρινα. Γι' αυτό.
Ο Έλληνας έχει ένα κακό. Διαβάζει κάτι χωρίς να έχει δει, χωρίς να ξέρει, έχει άποψη.
Mm-hmm. Λοιπόν,
ας μιλήσουμε, ας πούμε, σε μια χώρα που θα σας πω που ήμουν τώρα το καλοκαίρι, 2 χώρες. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Mm-hmm. Που η Ολλανδία είναι πρωτοπόρος πάντα στα καύσιμα. Θέλει να γίνει μια μετάβαση. Okay, αυτό το θέλει η Ευρώπη για τον λόγο ότι θέλει να γίνει ανεξάρτητη ενεργειακά. Η Ευρώπη δεν έχει φυσικό αέριο, δεν έχει οτιδήποτε, παίρνει από αλλού. Mm-hmm. Και προωθεί μια κατάσταση με το ρεύμα. Αυτή η μετάβαση θέλει πάρα πολλά χρόνια για να γίνει. Και εκεί που έχει γίνει, το φυσικό αέριο δεν σταματάει ποτέ. Γιατί τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα τα περισσότερα φεύγουν και γίνονται με, mm-hmm. με φυσικό αέριο. Είναι αλληλένδετα όλα τα καύσιμα. Δεν μπορεί να πάμε απότομα. Και αν θα πάμε, όταν θα πάμε. Δεν, λέω, δεν μπορώ
έχει
να διασφαλίσω.
Έχει καεί γούνα μας, γι' αυτό το λέω. Γιατί κάνει. Και για το λιγνίτι λέγαμε ναι. ότι κάναμε για ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφού.
Έγινε το προδιαγραφόν εκείνο το.
Ναι, περιμέναμε και τηλεθέρμανση ναι. και από εδώ από τον ΑΕΣ Μελίτης και όλα τα λοιπά. Αλλά μας έκανε το κόστος.
Υπάρχουν συνθήκες παγκοσμίες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σε αυτά τώρα εμείς είμαστε πολύ μικροί.
Είμαστε λίγο καμένοι στη γούνα μας.
Στην Ευρώπη η διαδικασία πάει για υβριδικά συστήματα, δηλαδή παραγωγές, συνδυασμός, φυσικό αέριο. Αντλία, θερμότητας, είναι συστήματα που δουλεύουν ήδη πάρα πολύ, είναι συστήματα που τα χρησιμοποιούν πάρα πολλοί κατοικίες. Μπορούμε να, το ίδιο γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ζεστό νερό μόνο από το φυσικό mm-hmm. αέριο, συσκευή μόνο για να είναι ζεστό νερό και θέρμανση με VRV, με ρεύματα mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Αυτή είναι η τάση.
Η πράσινη αυτή η ανάπτυξη ναι. δηλαδή είναι το επόμενο βήμα μας, ναι, έτσι, να παίρνουμε ρεύμα και τέτοιο από ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κλπ.
Μα γι' αυτό γίνεται και όλη η διαδικασία με τα προγράμματα Εξοικονομώ και τα οποία έχουν γίνει εκπληκτικά προγράμματα που πιστεύω θα τραβήξουν αυτά σίγουρα μέχρι το 35 ώστε να θωρακιστούν οι κατοικίες. Οι κατοικίες στην Ελλάδα είναι παλιές, mm-hmm. να αλλάξουν ενεργειακή βαθμίδα και να πετυχαίνουμε περισσότερη οικονομία. Κανένας δεν θέλει να πληρώνει. Βέβαια δεν εξαρτώνται από εμάς αυτά, αλλά
σίγουρα.
Λέμε τώρα πώς είναι η ουσία.
Κύριε Κασλή, είσαστε πάρα πολύ κατατοπιστικό σε όλα αυτά που μας είπατε. Μακάρι να είχα περισσότερη ώρα για να μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα, αλλά ο χρόνος μας δυστυχώς μας πιέζει. Πρέπει να τελειώσουμε. Περάσουμε και σε δελτίο ειδήσεων 11 η ώρα γιατί τελειώνει η εκπομπή. Ωραία. Θα σας ξανάρχουμε, φαντάζομαι, κάποια Βεβαίως. Στιγμή πάλι εδώ.
Όποτε θέλετε.
Να μας δίνετε διευκρινήσεις, απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας
ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.